pārpilnības meditācija. Tā kā, lai dotos tajā iekšā, iekārtojas šobrīd pavisam, pavisam ērti. Kādā vietā, kur var sēdēt, sakrustotām kājām un taisnu muguru, kur var elpot brīvi. Un smirkli aizvērt acis un plaukstiņas uz augšu, uz ceļgaliem, vai var no sākuma arī uz sirsniņas salikt, vai klēpī. Un ar tādu apziņu esmu šeit un tagad, esmu šajā izaicinājumā jau 20. dienu. Un jā, ir visādi gājis, bet es šeit esmu un es daru visu to vislabāko un tieši tur, kur es esmu, šeit un tagad, jebkurā dienā, pie jebcik izpildītiem uzdāmiem, šī ir tā pareizā un īstā vieta, kurā būtu. Šis ir mans laiks, mana vieta. Es esmu tieši un precīzi tur, kur man ir jābūt. Mēs pirms ieelpojam, tad ieelp 5 sekundes, mazliet pauzīt, izelp 5 un mazliet pauzīt. Paskatīšu jums līdzi. Izelpojam visu gaisu ārā. Ieelp 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Un izelpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Atkal dziļi ieelpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Turpinam šādi minūti, pēc minūtiņas es jums atkal atgriezīšos pie jums. Skaitam elpas. Un sajūtam vēl dziļāk sevi, tā mierīgāk, vēl vairāk sevi iekšā. Izelpojam visu gaisu ārā caur degunu, atgriežamies pie parastas elpas, bez kontrolas, bez skaitīšanas. Un zinām, ka mēs esam šeit šajā vietā, lai atkal kaut ko jaunu iemācītos, atskatītos, pateiktos un noteikti sevi sajust vēl skaistāk, foršāk, mīļāk. Jebkādu, kādu mēs vēlamies sev sajust. Un šodien pirmais jautājums, ko mēs sev meditācijā prasam, ir, ja mēs tā pastamies cauri savai dienai, kādā vibrācijā es dzīvoju? Kas ir lielākās manas domas pa dienu? Vai tās ir par parādu, vai par to, ka man nepietiks šodien, vai kad man ir jāsameklē lētākais, vai man varbūt neizdosies, vai kā es šomēnes savilkšu galus, vai arī kas es tādi esmu, lai man vispār izdotos, vai arī, nu, šis, ja es skatos pie manis kaut kas nāk, šis ir par labu, tas nevar būt patiesība. Kurā vibrācijā to esi? Pirms novērtēm, un esam godīgi. Varbūt, ka pēdējās dienas ir bijušas tādas, kad šķiet, kā es to visu savilkšu, kā tas būs. Man arī iet liela projekti, un gribas spēks ir, un šķiet, ka tie līdzekļi var vienā brīdī kaut kur. Nezinu, kur pazust, un es arī skatos, ka ir uznākušas tādas mazliet kaut kādas tādas bailes sajūtas, bet tā ir sajūta, un es viņu pazīstu, un es zinu, ka es tādā dzīvoju gan tad, kad man ienākumi bija $50 mēnesī, gan tad, kad man ienākumi bija 2000 vai 4000, tā sajūta nemainījās. Un tāpēc es sev pārbaudu, kādā emocijā, kādā vibrācijā es esmu. Un es redzu, ka tā vibrācija man pārņem tāda, kad man tūlīt nepietiks to vienu domu pieķeram. Pieķeram tā pavisam tā godīgi. Es sajūtu, man ir sajūta varbūt, kur, kā es tikšu galā. Un redzu jau jautājums, kā es tikšu galā, ir pozitīvāks par to, ka man noteikti nesanāks un nepietiks. Un un ka tev viss būs galīgi garām un neizdosies. Tātad aiziem uz to jautājumu. Varbūt, ja tas solis pirmais ir mums no šī, man viss neizdosies, kā man izdosies? Kā es varētu izdarīt tā, lai man izdodas? Kā šis viss varētu nostrādāt tā, man par labu, visādos veidos, lai tas viss izdotos? Varbūt uzreiz nāk kāda atbilde, varbūt tā atbilde nāks vēlāk, kad ierakstīšu šo jautājumu kladītē. Kā man šis varētu izdoties? Tad es dodos pie sava iekšējā es. Es zinu, ka tur es esmu pilnīga. Es esmu pati pilnīga. Es tiku radīta perfekta, tieši ar šīm kājām, rokām, acīm, matiem. Viss man iekšējā orgāns strādā. Man par tiem nedomājot, sirds pumpē asinis, tās plūst, pa asinsvadiem, kur garumu es izmērīt, pat nespēju aptvert to garumu. Es to gudrību savu ķermeņu, tur ir tāda pārpilnība iekšā ar visu. Visas šūnas virmo no katru reizi, kā es pasmaidu, kā es priecājos, kā es smejos. Tur notiek liels, ka ovācijas un gavils par to, ka yes, viņa dzīvo. Šobrīd uzsmaidi, lai tās šūnas sajūta, ka tu dzīvo, ka tu esi tādā iekāp mazliet pateicībā vairāk. Es esmu pilnīga, es esmu pilnīgs, es esmu tā pārpilnība. Man tik daudz matu, ka es nevaru saskaitīt. Tik daudz asiņu, ka es arī nevaru saskaitīt. Tik daudz ideju galvā, nāk domas, nāk idejas, nāk iedvesma, nāk pazūd, es darbojos. Un tad, kad es atveru acis uz pasauli, es tur arī redzu pārpilnību. Sniegs, mums tik daudz un tik gaišs. Vai debesis, skatāmies zils pārpilnības, tik tāls. Tur nav gala. Zvaigznes. Koki ārā, nu varam mēs saskaitīt pa tiem mežā. Pie 50. noteikti jums apnikt un jūs teikt, ka ir daudz. Kur vēl tu redzi pārpilnību? Kur vēl tu redzi, kad pietiek? Un ir tik daudz, ka visiem jebkuram pietiktu gaiss. Mēs elpojam, nekad neaptrūkstās, vienkārši visu laiku ir saules gaisma. Jā, pietrūkst mums varbūt siltāks gaiss vēl, bet mums ir gaisma pietiekama un tums. Un tad iedomājies, ja tu paskatītos sev apkārt, savā dzīves vietā, savā darba vietā, kas ir tas, kas tev ir. Tev noteikti ir kaut kas, ar ko tu šo klausies, šo meditāciju, vai tas ir telefons vai dators. Tev ir. Tev ir visādi gadžeti, drēbes, visādi sejas kopšana, ķermeņas kopšanas līdzekļi. Apskaties tā tiešām, man ir tik daudz. Man ir, man pietiek. Es esmu pilnīga. Iekšā, sevī, ar visu to, kas manī virmo, man apkārt ir pārpilnība, es dabā redzu pārpilnību. Es iemiesoju ar katru mirkli, ar vienu vairāk, un iedomājamies, kā mēs tagad to ielpojam, izelpojam, es ielpoju pārpilnību. Es sajūtos kā tāda laimes lutiklīte, kā tāda, kurai tie viss, kā mēs sakam, naudas magnētiņu un pievelkam visas vislabākās lietas, jo mēs jau esam pārpilnībā iekšā, es sajūtos tādu, un līdz ar to visas tās lietas, viņas nāk pie manis, es viņas pievelku. Es pievelku to pārpilnību, pievelku tās dāvanas, tos negaidītos piedāvājumus, es esmu atvērta. Un es esmu šeit. Lai dalītos ar to. Un tad, kad es ieraugu sevī šo pārpilnību, es zinu, ka man uzreiz ir ar ko dalīties. Es uzreiz varu doties un dalīties. Un es šodien dalīšos. Pāri tam, ko es uzskatu, kā ir vajadzīgi un kā pieklājīgi un kā ir okay. Es dalīšos ar to, kas man ir pārpilnībā un došu pārpilnību citiem. Tas var būt naudas, kā tas var būt laika, tas var būt uzmanības, pārpilnības došana, bet es dodu. Es ieraugu, šodien man ir tik daudz, varbūt tas ir prieks par, un paķert kādreiz rokas, hei, paskaties zvaigznēs, tās ir tik daudz, un atgādināt, cik mēs esam laimīgi, ka mums ir tīrs gaiss, un ka mēs redzam, varam tās redzēt. Tur pārpilnība dabā. Varbūt ledus, kaps ir pilns ar visu ko garšīgu. Pārpilnība. visur virmo pārpilnība. Un es tās centrā skatos, dalos, vēroju. Un šis ķermens, un kā tāda dāvana, ar kuru es varu šo pārpilnību izbaudīt, saņemt, atdot, sataustīt, sačamdīt, apmīļot, iesaiņot un pasniegt kādam. Man ir tik daudz skaistumu, tik daudz pārpilnības. Es esmu bagāta. Nav nekas jānopelna, man nav nekas jāpierāda. Vienkārši esmu. Es piedzimu tādu. Pārpilnībā. Un katru reizi, kā skatoties pārāk ilgi ārpasaulē, es aizmirstos, es atgriežot šeit pie sevis. Un atgādinu sev, es esmu pārpilnība. Mans ķermens ir pārpilnība. Mana dvēsele ir pārpilnība. Es elpoju, dzīvoju, dalos ar pārpilnību, saņem un dod brīvi. Saliekam rokas uz sirsniņas. Pavisam, pavisam mīļi un dziļi noklanamies sev savā priekšā. Paldies, ka es apzinos, ka es esmu pārpilnībā, ka es dzīvoju pārpilnībā, ka man ir dots tik daudz. Es apsolos šodien pamanīt pārpilnību ārpus sevis, iekšpusē, ārpusē, katrā kustībā, katrā rīcībā, katrā sarunā vai tādā tikšanās reizē ar cilvēkiem. Es apsolos saistus, apsolos paskatīties, kā viņi ir, ar ko viņi pārpilni, un ieraudzīt sevī pārpilnību, un citos, un apkārt, un jebkuros sociālajos tīklos vai televīzorā, vai kur mēs skatāmies, es redzēšu pārpilnību, es skatīšos uz pārpilnību, un es došu. Es izvēlos šodien, kam es došu, ko es došu, jo man ir tik daudz, man ir tik daudz enerģijas, ka dot jums šeit, no rīta sūtot šos uzdevumus. Dotos no pārpilnības, jo es zinu, kad nāks jaunas idejas, nāks jaunas, visprecīzākās idejas un uzdevumi tieši jums. Tāpēc es šo sniedzu jums, es zinu, ka nāks vēl labāki. Lai jūsos ieplūst šī pārpilnības upa vēlreiz, tā ar rociņām uz sirds iedomājamies, ka nāk tādi varbūt, es iedomājos Indijas kalnos, sēžam sev meditējot, un tur plūst upe. Zelta. Pilna zelta. Tā nāk, tā apskalo mani un sēž tajā. Zinat ko? Man patīk vienkārši tajā būt. Man neko nevajag grābt un ņemt, jo nekas tur nav sagrābjums un saņemums, jo tā vienkārši visu laiku plūst, viņi nebeidzās. Tur nav nekas, kam pieķerties. Es tajā vienkārši var būt. Un es esmu tajā. Un es ieraugu sevi kā dievieti sarkanā tērpā, kur vienkārši ir pārpilnība. Viss. Es esmu pārpilnība. Saglabāju šo sajūtu šodien sevī. Es katru soju, tad, kad tevī rodās nemieris, atceries to zelta upi, kas plūst, kurā tu sēdi mierīgi. Kurā tu varbūt kādu brīdi piecelies un uzdejo, ieaicini draugus, draudzenes. Bet jūs esat mierīgi, neviens neko negrābi, tur plūst zelta, kaklarotas, dimanti, visi, ko tu vēlētos. Bet tu mierīgi tajā, jo tu zini, tas visu laiku ir. Es neko nepazūmu, es plūst un mainās, un tu tajā pa vidu. Nemainīgi vēro, baudi, dzīvi pārpilnībā. Lai tev izdodas viss pārpilnības pilnīgākā diena. Viss tāda, kādu tu vēlies. Paldies tev, ka tu esi kopā.